Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia 从 Indonesia 面向世界，听众朋友，接下来经过收听一首 Indonesia 旅行歌曲。这一次我将谈一谈一首来自 Hero 和 Duljalani 的歌曲。Duljalani 是一位才华横溢的年轻音乐家和歌手，是两位印度尼西亚音乐大师阿玛达尼和玛雅·艾斯蒂安蒂的最小儿子。他以自己的乐队 The Lucky Lucky Backdoor 和 Kodir 发行了多部作品。 Hero 乐队由 Max 组长的乌迪在说长兼兼猛兽和 Reggie Jasmala 吉他首兼编曲人组成的。自从2019年以来，该乐队一直在台湾音乐的道路上不断努力，并通过充满活力的电子舞曲旅行音乐编剧推出了多部作品，为印尼的宗教音乐节增添了新的色彩。2024年1月1号 Duljalani 和 Hero 推出了一首带有80年代电子旅行音乐风格的歌曲 Dimut Aja 或 Toxic 的歌曲，所有编辑均由 Reggie 完成，而歌词则由 Hero 三人共同创作的。他们想通过 Dimut Aja 或 Toxic 表达社交媒体的负面现实，代表 Z 世代的 Dul 和代表 Gen Z 一代的 Hero 希望发出积极的邀请，尤其是年轻一代，不要把时间精力和心思花在网络空间上，从而维护自己的和他人的心理健康。听众朋友，接下来请各位收听 Hero 和 Duljalani 演唱的 Dimut Aja 或 Toxic 的歌曲，请各位欣赏。
Hidup dalam era digital, otak jadi kayak gak normal, fokus cuma sama yang viral, viral. Begitu cepat gerakan jari, mengalahkan otak dan hati, salah atau benar siapa peduli. Tenggelam dalam alam maya, lupa hidup di alam. Seketika waktu telah terbuang percuma.
Dimut aja,
jadi toksik di hati.
Dimut aja,
bikin capek sendiri.
Dimut aja,
buang-buang energi.
Dimut aja,
jangan korbankan kebahagiaan hidup. Jangan buang-buang waktumu.
Dimut aja.
Buka-buka aib sesama, udah jadi hal yang biasa. Buka aib diri sendiri, jadi tren yang luar biasa. Sibuk komentarin masalah, padahal bukan urusannya. Postingan yang positif kalah, sama hal yang gak ada faedah. Diri dengan hidup mereka yang selalu tampak sempurna, seakan lupa Tuhan telah cukupkan segalanya.
Dimut aja,
jadi toksik di hati.
Dimut aja,
bikin capek.
Check it out.
kurangi cakap bila tak perlu. Jangan asal komen bila tak cukup ilmu. Positive vibe, negatif dibuang. Konten gak penting, jangan beri ruang. Postingan sensitif, biar cepat tenar. Bodoh amat, pokoknya bikin jadi viral. Ayo segera di mute dan di stop. Itu bisa bikin iman lo jadi drop. Sibuklah dengan koreksi diri, dekat dengan pencipta jadi solusi. Supaya tetap di track positivity, sebelum raga ini masuk ke bumi.
Tenggelam dalam alam maya, lupa hidup di alam nyata.
Dan seketika waktu telah terbuang percuma.
Hidup di alam yang tak